začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V neděli 15. ledna roku 1989 se představitelé nezávislých iniciativ pokusili uctít na Václavském náměstí v Praze památku Jana Palacha. Bezpečnostní složky v uvozovkách proti nim a přítomným občanům zasáhly a následovaly několikadenní početné a surově rozháněné demonstrace, známé dnes jako Palachův týden. V sobotu 21. ledna téhož roku se lidé na výzvu opozice vydali k Palachovým ostatkům do Všetad, kde opět čelili masivní policejní protiakci. Jakoby už komunistický aparát tušil, že se blíží jeho pád. Jakoby se po 20 letech začal opět bát Palachovy výzvy, snahy vytrhnout společnost z letargie. Na Václavském náměstí tehdy spolu se stovkami dalších lidí demonstroval také David Kabzan, ročník 1969. Ve Všetatech byl například Vít Ibl, narozen roku 1967. Avšak nikoli jako odpůrce režimu, nýbrž jako příslušník Sboru národní bezpečnosti neboli SNB. Dva lidé téměř stejného věku, dva zcela odlišné životy, dvě zcela odlišné paměti. Dnešní příběhy 20. století jsou věnovány především výpovědi Víta Ibla, ale také Davida Kabzana, v nich hned na začátku uslyšíte. Provází vás Adam Drda. David Kabzan se narodil v Krnově, do školy chodil v Ostravě. O komunistickém režimu, násilném, nesvobodném a uniformním, neměl nikdy iluze. Leccos si odnesl z rodiny, leccos ze zkušenosti, třeba z té školní.
Škola byla obrovská, 5 pater, na každý asi 10 tříd. Taková komunistická, ostravská, sídlišní škola obrovská. Velmi chladné zařízení, no. Moc jsem nezapadl, protože jsme měli rodinu v Německu západním a čas nám posílali taky ty trička barevné a takové věci, takže už jsem byl jasný taky od malička, jako, že jsem závadová mládež. No. To už mi dávali najevo na ty základce. Máma nechodila volit, žili jsme na takovém obrovském sídlišti ostravském, takže tam už jsme byli takové vyvrhelové vlastně už tehdy, že jsme se scházeli s různýma problémovýma lidma. Pamatuju si třeba mámu, když přišli s volební urnou k nám domů, tak máma šla po čtyřech na náměstí u nás tam a takhle ten lísteček hlasovací takhle v zubech vždycky dávala po čtyřech takhle do toho, do té urny. Takže takový si pamatuju zážitky z dětství. No tehdy jsem byl dítě, že jo, takže tak zas tak jsem si to neuvědomoval, ale pro ty rodiče to bylo asi strašné, no. To jsem pak zažil na vlastní kůži už potom sám, když jsem jel do Prahy a už jsem vlastně žil na vlastní pěst. Že? Máma se potom znovu vdala a vzala si takového pána z Hradce Králové, který byl pronásledovaný. Nakonec ho dohnali až k sebevraždě tejto druhého muže. Takže už jsem jako viděl, že to není legrace, co se děje v tom světě těch dospělých. No.
Vzpomíná David Kabzan. Jako mladý dizident, jinak absolvent pražského učiliště oboru chovatel cizokrajných zvířat, se 17. ledna 89 během Palachova týdne ocitl nikoli poprvé na vyšetřovně státní bezpečnosti, kde ho týral policista Petr Beran. Uniformovaná a státní bezpečnost tehdy pozbírali asi 1400 lidí. Ve vězení byl i Václav Havel, pozdější prezident, byl obviňován mimo jiné z toho, že podnítil demonstranty tím, že se v západní rozhlasové stanici Svobodná Evropa zmínil o připomínce Palachova sebeupálení. Mladý David Kabzan měl Havlův zhoubný vliv potvrdit. STB z něj chtěla udělat svědka ve vykonstruovaném procesu. To ovšem David v tu chvíli nevěděl. Vyšetřovatelé ho nutili, aby podepsal protokol, do něhož se psali, co sami chtěli. Výslech začal estébák Beran tím, že praštil pendrekem do plechové skříně, pak to vypadalo následovně.
Ten výslech byl, jak jsem říkal, první byla rána do té skříně, po které jsem se nějakým způsobem složil, že jo, začal jsem brečet. A pak už jsem pěkně začal mátit normálně přes přes krk, přes hlavu. Tak jsem od toho tam byla ta postel, že jo? Když už jsem nemohl sedět, tak jsem si jenom se převalil ven na tu postel. Tam jsem dostal ještě pár rán obuškem na ty postely. Pak si pamatuju, že to byl vlastně hodně dlouhý výslech, protože mě už asi někdy dopoledne tam odvezli. Pak tam ještě dali nějakého hlídače, které šli na oběd, tak jsem ležel na ty postely. Pak se vrátili z ty pauzy, že jo, pokračovalo to. A pak si pamatuju, že potřebovali, abych podepsal vlastně tu výpověď. To byla ta svědecká výpověď proti tomu Havlovi. Což jsem vlastně už za ty léta prostě jsem si držel, jakože jsem nikdy prostě nikdy nic nepodepsal. Takže mě museli prostě zmlátit o to víc, asi to jsem pak pochopil. Jo. No a pak mě posadil vlastně k tomu jeho stolu. Pamatuju si, že přede mnou, před tím stolem, byl obrovský plakát Stalina. Jo. A v rozích takhle měl, toho plakátu měl své vyznamenání, ten beran. A takhle před tím Stalinem si pamatuju, že jsem, jako mi řekl, ať to podepíšu. A když jsem řekl, že to nepodepíšu, tak vzal ten pendrek, který mě mlátil, takhle mi ho přiložil tady k nějaký kosti. Takhle to držátko, že jo, jenom takhle mě držel vlastně a takhle čukal jako silou do nějaký kosti tady, kde jsem prostě už přestal cítit takhle páteř, všechno. A podepsal jsem to, i když jsem vlastně si to přečet celý, jo, a věděl jsem, že tam není nic, co bych jako proti někomu podepsal. Pak jsem právě zjistil, že oni potřebovali jenom to, že jsem tam byl na tom Václaváku. Úplně nesmysl. Já jsem furt myslel, že po mně chtějí něco, abych zase jména, že jo, jako vždycky. Takže vlastně oni potřebovali jenom, abych to podepsal, jo.
A v té výpovědi bylo, že tě k tomu podnítil Havel?
Že jsem slyšel v rádiu a že jsem slyšel na nějakým... Předtím byly takový schůzky u Petra Úla doma před těma demonstracema, který jsem chodil si právě pro letáky. Jo. A když jsem to podepsal, tak to okamžitě skončilo.
David Kabzan pak vynucenou výpověď odvolal, podal stížnost na prokuratuře a několik měsíců se skrýval, zatímco Státní bezpečnost se ho snažila najít a vyslýchala jeho blízké. Davidovy vzpomínky jsme už zpracovávali, najdete je na webové stránce Českého rozhlasu Plus na stránce příběhu 20. století. V tomto pořadu je používám jako ukázku jednoho předlistopadového českého světa. Jaký je ten druhý? Svět Víta Ibla.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jak už řečeno, Vít Ibl se narodil v březnu 1967 v Rakovníku. Vyrůstal v nedaleké Malé Vsi. Dál už vzpomíná sám v rozhovoru s Adamem Zítkem.
Pocházím z dělnické rodiny. Můj táta, co si pamatuju, tak dělal na pile. Máma byla v domácnosti. A táta později přešel k ozbrojené ochraně železnic, SOOŽ, kde zhruba strávil 20 let. To mě ovlivnilo později, když jsem viděl uniformu a ovlivnil mi i seriál 30 případů majora Zemana, že jsem se rozhodl už na učilišti později, kde jsem vlastně přešel ze základní školy v Řevničově do středního odborného učiliště zemědělského v Novém Strašecí, že bych chtěl vstoupit k policii nebo tehdy k SMB. No tam jsem si moc nebyl jistý, protože jsem se dozvěděl od táty, že v 68. ho propustili z KSČ. On údajně nevěděl proč, tak toho jsem se trošku bál, že mě nevemou.
A... Jakože špatný třídní profil kádrový.
No přesně tak.
Kádrový špatný.
No jinak ve škole jsem vstoupil jako většina dětí do Jiskříček a potom do Pioníra a... Navstoupil jsem na to zemědělské učiliště, tam jsem vstoupil ke konci do Svazu mládeže, SSM. No a tam už jsem se teda rozhodl napevno, že bych šel dělat SMBáka, jak se dřív říkalo. No tak jsme s tátou vyrazili za náborovým důstojníkem do Rakovníka, nějakým panem Vondrou, ten už bohužel umřel. Tam jsme mu tam nastínili, teda, jak bych si to představoval. Táta mu řekl taky co a jak. A ten říkal, že by to neměl být až zas takový problém, že se o tátovi jako nic neví, že by něco prováděl. A že se na to podíval. Pak se nám teda ozval a zjistil, že tátu propustili údajně pro pasivitu v tom roce 68-69. No, tak jsem si říkal, no, bude s tím nějaký problém nebo něco, a on říkal, ne, nebude. Ale musí vstoupit do KSČ, aby se teda vlastně vyloučili nějaký pozdější další možný problémy. No, tak s tím jsem souhlasil a stal jsem se vlastně rok před vstupem vlastně na vojnu, tak jsem se stal kandidátem komunistické strany Československa. Ručitelem je dělal pan Kořán z Řevničova, bývalý okresní tajemník okresu Rakovník, a druhýho mě dělal pan Krček, předválečný člen KSČ. Takže z této strany jsem to měl celkem dobrý doporučení od ní. No a tím pádem teda jsem se bez problémů dostal k policii.
Po absolvování učiliště odešel Vít Ibl na základní vojenskou službu, nikoli do armády, ale k vojsku ministerstva vnitra. 1. září 1986 nastoupil k pohotovostnímu pluku SNB v Praze. Pluk fungoval jako škola končící maturitou. Vít Ibl vyšel po roce a půl jako praporčík, potom sloužil na Kladně.
Jaký byl konkrétní tvůj postoj jako člena SNB vůči disentu a vůbec chartě 77, například těm lidem? Jak jsi to vnímal, jakoby, tyhle
no, záležitosti? Jako nespokojení lidi, kteří dělají holoviny, a vlastně i z mýho dětství a mládí vlastně můžu říct, že já jsem nepocitoval žádný politický tlaky ani na mě, ani na rodinu. Nikdy nikdo se nezmínil o nějakým STB, o kterém jsem se vlastně dozvěděl až vlastně u policie, kdy jsme tam vlastně i to měli jako výuku.
Znamená to, že jsi se ztotožňoval s politikou komunistické strany, která tehdy byla?
Jo.
Plně si podporovali.
No, no tak ne všechno, taky se mi nelíbily různý 1. máje, takovýhle voloviny, ale v podstatě ta myšlenka se mi zdála v té době, že je dobrá, že vlastně lidi pracující si vládnou sami sobě, a i když asi zřejmě v té době to bylo trošku jiná, že protože tam vlastně jsme viděli jenom tu základní věc, co se děje mezi lidma, protože já nevím, různý na vesnici, co jsem žil, tak různý akce Z, lidi si pomáhali navzájem, stavěli, já nevím, kulturní střediska a celkem jako se měli dobře, každý měl chatu, auto, nepozoroval jsem nikde, že by někdo strádal, že by neměl práci nebo se mu nedostávalo lékařského ošetření. Nebyli žádný žebrácí, že jo, tak každý měl nějakou takovouhle jistotu. No, měl svý práva, měl taky svoje povinnosti. Bylo to, co jsme třeba, já nevím, co se mi nelíbilo, takže se třeba nemůže jezdit do zahraničí, protože v té době strašně jsem se chtěl podívat k moři někam a to každý chtěl nějakou výjezdní doložku někam, muselo se, já nevím co, žádat, aby se tam člověk dostal. Hodně jezdili kolegové na Rujánu do NDR, tam jako nějaký velký problém nebyl, ale do Bulharska taky, ale už třeba do bývalého Sovětského svazu, tam už byly problémy, tam už se dostal málo kdo. No a do kapitalistické ciziny samozřejmě jenom vybraná elita plus sportovci, zpěváci a inteligence takováhle. No ale celkem jako v té době jsme byli mladí a jezdili jsme na vodu a jezdili jsme na čundry i jako policajtí, takže celkem jako jsme nějak nestrádali vůbec. A dneska na to rád vzpomínám.
Jak hodně se projevovala v práci bezpečnostních složek taková ta ideologická příprava, řekněme?
Školení různý probíhaly. Vlastně s nějakým policajním školením mužstva jsem se setkal na vojně, tam to bylo pravidelný PŠM. No ale jako u policie jako takový, samozřejmě na každém oddělení byl politruk, politický pracovník, který vlastně měl vlastně školit mužstvo, ale třeba u nás se ty politruci moc neprojevovali, tam to bylo spíš, že to byla nějaká pravá ruka vedoucího oddělení, ale že by se nějak moc angažoval do mužstva, spíš mu pomáhal s nějakýma věcma, nebo řešil problémy, když za ním přišel, já nevím, s osobníma starostma, policista. No a jako, že by nás nějak až takhle masírovali, to ne, jako nějaký, když jsme měli nějaké školení jednou za měsíc, to byly služební porady, tak tam měl chvilku, tak 5-10 minut, co se děje vlastně ve státě a co se děje v zahraničí, jak to vypadá. Třeba v 88., když byly události v Polsku, to jsem byl ještě na pohotovostním pluku, tak jsme vlastně byli připravovaní trošku psychologicky na to a mluvilo se o tom, že by se jelo na zásah do Polska. Něco podobného vlastně, co tady bylo v 68., takže by se jelo tam, že se to připravuje. No ale nakonec toho sešlo, teda nejelo se nikam, měli jsme nějaký MBO, byli jsme mimořádný bezpečnostní opatření, takže jsme byli zavřený v kasárnách a čekalo se pár dní, asi týden nebo 14 dní, co vlastně bude, jak to vyhodnotí vláda a tyhle ty stranický papaláši, co bude a nebude. No a kam nás pošlou teda? Tak my jsme si říkali, hele, to bude to, Poláci jsou takový divoký, taky se nás tam pošlou, tak to jsme měli takový celkem smíšený pocity. Byť jsme si říkali, jsou to vlastně Slovaní jako my, že jo, Češi, Poláci, to byli vlastně naši kamarádi, přátelé, že jo, spřátelený stát a my bychom tam zase měli teď řešit nějaké vnitřní problémy a to. Nakonec toho naštěstí teda sešlo, nejedli jsme nikam.
Takže bys cítil to jakoby negativně, jakoby případnou intervenci, protože v porovnání třeba s 68. rokem u nás.
No, nechtělo se nám tam, když některý kluci samozřejmě dobrodružství byli natěšený, spíš tady z toho hlediska než politického nějakého toho.
Řekněme, že když Vít Ibl mluví o komunistickém režimu, zohledňuje především sociální jistoty, v podobě ovšem velice zidealizované. A s výjimkou omezené možnosti cestovat nezmiňuje širokou a všeobecnou nesvobodu, cenzuru, kulturní úpadek nebo třeba devastaci města krajiny. Je to ovšem jeho pohled a nebudeme ho soustavně opravovat. U SNB sloužil v době takzvané přestavby politického uvolnění, které začal v Sovětském svazu prosazovat Michail Gorbačov.
Projevila se v práci bezpečnostních složek nějakým způsobem ty reformy, které se odehrávaly třeba v Sovětském svazu v té polovině 80. let?
Jako
uvolnění, perestrojka, glasnost, jestli se to nějakým způsobem projevilo teď ve vaší práci? Jakoby.
No, hodně se o tom mluvilo, Gorbačov, perestrojka a tato, ale jako, že by se to nějak konkrétně projevovalo u nás, to jsme si říkali, kde ta perestrojka je, tady je všechno při starém, tady se nic neděje. Mm-hmm. Spíš to bylo tady takový zkostnatělý. Bylo vidět taková neochota vlastně z vedení, i vlastně to člověk viděl v televizi, že vlastně se o tom mluvilo. A vlastně to tvrdý jádro těch komunistů, ty nechtěli povolit, chtěli to udržet tak, jak to je. To je, myslím, že kdyby tady povolili třeba, já nevím, nějaký to soukromý podnikání drobný, jako třeba to bylo v Polsku, nebo já nevím, drobný zemědělce a takhle, takže lidi by celkem byli spokojení. Protože jsme říkali, proč třeba je nechtí pustit za hranice různý tady ty, co chtějí utéct. No tak ať jdou, že proč by to, co tady budou dělat, máme je živit, nebo když se jich chce pryč, tak ať jdou. Ať tady zaplatí školy, co se tady vyučili a to, a můžou cestovat třeba severní pohál.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vít Ibl sloužil na Kladně jako uniformovaný příslušník SNB. Vztah uniformovaných k politické tajné policii prý nebyl příliš vřelý. Spolupráce nicméně vyplývala z podstaty režimu.
Jak vypadala spolupráce s Sboru národní bezpečnosti nebo veřejné bezpečnosti, řekněme jako posložky SNB, se státní bezpečností?
No to bylo zajímavé, my jsme se neměli moc rádi, protože oni byli nafoukaný, donášeli na nás samozřejmě. My když jsme třeba šli někam zapít něco jako parta třeba, nebo jsme měli nějakou tu a oni tam byli, tak samozřejmě si napsali zprávu, měli činnost, že jo. My jsme pak z toho měli, ale vy jste byli tamhle a to, ale nějaký popotahování to ne, ale spíš tady z té strany, to bylo ze jejich strany taková arogance, nadřazenost a jako, že by nám nějak pomáhali v rámci nějaké trestní činnosti, to ne, protože většina tady těch okresních vlastně příslušníků STB, tak můžu říct, že většinou byli po hospodách a docela to byli takový hospodský povalečí z naší strany, když asi určitě nějakou svoji práci odváděli, ale že by se třeba říkalo, jo, státní bezpečnost, jako měli, ty jsou dobrý, ty tam neudělali takovýhle zásah, ty objasnili tohleto, nebo to u nich vůbec nebylo slyšet. My jsme se dostali málo k tomu, až potom nejvíc, samozřejmě kolem té revoluce, kdy tady to si řešilo vlastně STB, okresní a ve spolupráci teda se svými nadřízenými složkami, a jinak my jsme o nich vlastně nevěděli, jenom z toho, že vlastně dělají takovéhle věci. My jsme pro ně museli dělat akorát to, že když tam byl nějaký divizový cizinec, tak jsme museli napsat SPZ číslo, čas, dělal se takovéhle perustace, průjezdy. Tam se jezdilo většinou, když jsme chtěli mít činnost, tak na Sítný hotel Kladno, tam hodně vlastně tady ty cizinci nocovali, tak se obsali většinou auta před hotelem a ráno se to vezdali jako činnost. Co tam bylo za auta, když se potkali někde na Kladně nebo s někým, tak jsme nevěděli, co tam dělají zřejmě. Mohli jsme si někdy domýšlet různé věci, třeba když tam byl nějaký diplomat zalezlej v lese, ještě tam byly dvě auta, tak jsme to projeli, napsali jsme, nemíchali jsme se do toho a ráno jsme to odevzdali vlastně.
Státní bezpečnost.
No, to jsme odevzdali jako činnost, že jo, vedení, ty si to vzali, vedoucí směny třeba nebo to a ten to poslal dál potom. No, ale nikdy nám nepřišlo samozřejmě, co s tím bylo, nebo to nám nikdo neřekl.
Lepší vztah měli zřejmě příslušníci SNB, nebo aspoň víc i byl k lidovým milicím. Pro ty mladší šlo o jakousi armádu komunistické strany Československa, o ozbrojené soudruhy z fabrik a úřadů.
Měli jsme společné cvičení, jak to jsem byl ještě na pluku, tak tam se jezdilo cvičit na Belské letiště ve spolupráci s lidovými milicemi. My jsme třeba dělali demonstranty, oni zásah, pak jsme si to vyměnili, takže tam jsme se jako i tam došlo ke zranění, jsme se řezali tady jako koně taky v rámci zápalu boje, teda tu ruce lítali, pár zlomených kostí tam bylo. No ale jako v dobrým teda, samozřejmě jsme se potom rozešli, no. I když samozřejmě jsem taky na ně nadával, hele ten blbec, pojď se co mu dělá, jako mlátí. No ale jako kooperace samozřejmě na Václaváku, pak se to projevilo i v tom 89., že vlastně při těch lednových událostech hlavně tam měla na tom díl lidová milice plus vlastně policie, když lidové milice šly ze zhora od muzea, policie ze spoda, že jo, a ty demonstranty se by to zmasakrovali se, myslím, 15krát víc než na celý národní třídě. Tam to bylo hustý. No.
Vypráví někdejší příslušník SNB Vít Ibl. On sám proti demonstrantům během Palachova týdne v Praze nezasahoval. Jak se na ně ale díval? Jak se dívá na tehdejší brutální zásah?
No tam to bylo vlastně s tím, že to je vystoupení proti státu, proti režimu, který my jsme vlastně měli bránit, takže v té době to bylo, že vlastně my chráníme stát a tyhle ty nespokojenci vlastně nám to chtí zničit všechno, tady převrátit, na co jsme byli tady zvyklí, všechno, jak to jelo, tak podle nás, jak mělo.
Proti demonstrantům v hlavním městě Vít Ibl nasazen nebyl, za to byl 21. ledna 1989 odvelen do Všetat, do vesnice, kde vyrůstal Jan Palach a kde si lidé chtěli připomenout jeho památku. Byla tehdy obšancovaná a prolezlá stovkami příslušníků SNB. Létal nad ní vrtulník, přístupové cesty byly zatarasené, na nádraží i jinde probíhaly kontroly dokladů, zatýkání, deportace.
Ve Všetatech jsem byl. Přímo, tam jsme byli odvolení, bylo nás tam z obvodního oddělení takových 30 lidí. Vlastně co tam přijížděli vlaky, tak na nádraží jsem byl dislokovaný, takže ty jsme vlastně prošacovali, sebrali jim různý tiskoviny, letáky, různý transparenty, co kdo měl u sebe. No a zase jsme je nasadili do autobusu a po perlustraci, kdo je odkud, tak po té kontrole, se nasadil autobusu a odvedl se zase pryč, aby vlastně se na ten hřbitov a k tomu jeho rodnému baráku, aby se nikdo nedostal.
Hmm. Kdo dával pokyny tady k tomu celkovému zásahu v těch Všetatech?
To přišlo jako z politických rozhodnutí, protože tam vlastně se nic nedílo, oni nic nedělali, akorát zřejmě to byla nějaká tichá demonstrace, by to asi zřejmě proběhlo. Možná, že potom by se jim provolávali nějaký jesla nebo něco takového, ale že by tam došlo k nějakému narušení veřejného pořádku, teda ze strany, co se týče nějakého ničení majetku nebo něco, to asi by nedošlo.
V interviu Vít Ibl často zdůrazňuje, že lidé v Československu si pád komunistického zřízení nijak zvlášť nepřáli, ale zároveň vzpomíná.
No jinak v té době vlastně jsme dostali nařízení, že musíme, aby v rámci prevence, tak jsme jezdili, jak jsme jezdili domů v uniformě. Nesměli jsme jezdit teda ozbrojení, jezdili jsme jenom vlastně, to bylo vlastně zima, tak jsme jezdili v těch kabátech dlouhej. Uh-huh. No a jako v autobuse jsme byli poučeni teda, že si musíme nechat čepici na hlavě, protože na nás lidi plivali, to jsem vylez a měl jsem 10 plivanců na čepici a na zádech. Takže to bylo takový zajímavý. No.
Jak si tohle to vnímat? Necítíte se takový morální dilema, jakoby, nebo že bylo vidět, že to všechno spěje k tomu konci, ale vy stále stojíte na té straně toho režimu?
No, tak já jsem to bral, protože ty lidi celkem jako před těma událostma nás brali. Tam jako to bylo v pohodě, jak co se týče, když jsme přišli, já nevím, na kontrolu do nějakých restaurací, do hospod a takhle, takže to bylo úplně v pohodě. Respekt jako lidi, jako jsme měli větší a lidi nás víc brali, si myslím, než teďko. Ale co se týče tady toho, tak jsem to cítil vlastně jako spíš takovou křivdu, protože jsem cítil, že těm lidem chci pomoct, než aby vlastně jsem jim chtěl nějak ubližovat.
Uniformovaná policie rozvážela protikomunistické demonstranty zatčené v hlavním městě do různých míst. Byla to tehdy obvyklá a dosti nepříjemná a otravná strategie. Lidé se ocitali daleko od domova a po mnohahodinové šikaně a otravování byli většinou vypuštěni jen tak na ulici nebo vyhozeni na silnici. K místům koncentrace patřilo i Kladno. Tam Vít Ibl přicházel do styku se zadrženými jako dozorující hlídka SNB.
Když v Praze byly ty demonstrace, tak vlastně jsem hlídal, co vozili, co rozvážili vlastně lidi zadržený v Praze na demonstracích, tak to rozvážili po kresech a k nám navezli cirka, nevím, 200-250 lidí, kde jsme hlídali u nás v garážích a měli lavičky, tam všichni seděli, jsme vozili na záchod. Vzpomínám si na pana Pavelku. Když jsem ho vedl taky na WC, tak jsem se optal, jak to vypadá a to. No, moc nemluvil, bál se, kdo se klepal teda, tak jsem se z něj nic nedozvěděl, jak to vypadá v Praze, protože nám nikdo nic neřekl. Když k nám vozili vlastně ty lidi z demonstrací v Praze, tak to bylo vlastně v noci, ty lidi byli vystrašení, vystresovaní, nevěděli, kam je vezou. Ty a s těma autobusama, že vlastně že ho přijeli na Kladno, tam to neznali Pražáci a tam byli i ty lidi z těch okolních měst, takže Kladno nebylo daleko. My jsme vlastně v té době měli bránu udělanou, to byly obrovský plechový dveře, které se odsouvaly. Bylo to dost podobné bráně na Ruzině nebo na Pankráci, takže ty lidi určitě si mysleli, že vezou někam do nějakého vězení. No ale u nás vlastně tam se najelo na dvůr, tam vysedli, zperlustrovaný byly udělaný seznamy, že jo? Tam každý si sedl, podepsal nějaký ten, že je tam přítomný, policista ho zkontroloval, dostal svoje místo na lavice, no a tam se čekalo, co dál, no, tak jako nějaký komfort tam neměli, v garáži byla zima, že jo. Ale oni to tam tak nějak zadechali, takže zase nějaká drastické podmínky tam nebylo. Na záchod jsme je hodili normálně na naše služební záchody tam. Takže, ale asi to pro ně nebylo moc jako příjemné, co se týče toho psychického stavu. No. To jako asi ne, no. Nevěděli, kde jsou a to se dozvěděli teda až potom, že jsou teda nákladně. A...
Považuješ tenhle ten postup za, řekněme, ideální, nebo jakoby, že takhle je sebrali, že v té Praze odvezli někam na Kladno, nic jim nikdy neinformoval vůbec, proč jsou zadržený, nebo jestli je informovali jste vůbec, proč jsou zadržený, kde se nachází, kdy budou, jaký postup nějaký, jaký bude.
Takže proč byli zadržení, to oni věděli, vlastně to oni odvezli z nepovolené demonstrace, že jo, takže to oni věděli, že byli zadrženi policií nebo tím Sborem národní bezpečnosti, ale jako kam potom byli vezený, to se dozvěděli, kde jsou, no ale nevěděli teda, co se bude dít, my jsme taky nevěděli, co teda s nima, jaký přijde nějaký pokyn, jestli se mají pustit.
A kdo tohle rozhodoval?
No to si rozhodovali Pražáci, my jsme vlastně byli něco jako koncentrovaný místo hlídaný, kde vlastně se čekalo, co s nima bude dál. Mm-hmm. No asi zřejmě to asi správný. No v té době to bylo spíš taktický, protože vlastně si takhle rozvedli na každý okres, já nevím, 250-300 lidí, že, tak se oslabilo to jádro těch demonstrantů v Praze a vlastně ty lidi potom se nemohli vrátit zpátky. Pak se potom, myslím, ani nevím teďko, jestli se vezli zpátky, nebo jestli se pustili z toho okresu a oni odešli potom sami na svý náklady, se nějak museli dopravit domů. To už si nepamatuju teda.
Jaký jsi měl dojem z těch zadržených? Jakoby? Bylo vidět, že jsou velice vystrašení, že se báli, jakoby, báli se vás vyloženě, jakoby byli v strach z nich, nebo no naopak byli...
To ze začátku, jo.
Nebo pan měl odpor, jakoby, jako
k příslušníku. To bylo vidět, že, jako, že nás přehlíží jak družstevní lány, že s náma nechtí nic společného, maximálně si vzali kafe, tak jako chovali se ten celkem slušně, ale byl ten přezíravý postoj, tam byl teda markantní, to bylo vidět, že nás mají jako za vlastně posluhy režimu a že s náma nechtí nic společného. To jako bylo vidět, že by se s námi kamarádili nebo takhle, jako jsme pokecali, to jsem nezažil.
Byl jsi svědkem za svou celou kariéru příslušníka nebo svou práci jako příslušníka SMB, svědkem nějakého, řekněme, neadekvátního chování příslušníků SMB, nějakého bití při výslechách nebo něco podobného?
Při výslechách, no, akorát jako co se týče politiky, tak to ne, to nášlo bokem. Ale samozřejmě teda, když jako i v dnešní době se to občas děje, tak se to dílo i tam, když ten drban byl drzej nebo něco, tak se si jako mazalo míň, než teď dostal facku jako barák a buď se uklidnil a nebo dostal klepet a šel si odpočinout do separace a pak se k němu člověk vrátil, že jo, tak určitě dostal přes zubu, než si to zasloužil. Většinou po zásluze.
Říká někdejší příslušník Sboru národní bezpečnosti Vít Ibl v rozhovoru s Adamem Zítkem pro Paměť národa.
Posloucháte příběhy 20. století.
Příslušníci Sboru národní bezpečnosti a zvláště pohotovostního pluku se hráli nakonec nikoli nevýznamnou roli při pádu komunistického režimu. Vít Ibl na ty dny vzpomíná jako na období nejistoty a určitého zmatku.
Naši politruci moc toho nevěděli, akorát furt chodili a je to háj, nikdo nic nedělá, je to háj, to je kontrarevoluce. Nahoře z vedení nechodili žádný rozkazy, nikdo s tím nechtěl nic mít. Vedoucí činitelé si vzali všichni dovolení a volili z Prahy, takže to zůstalo jenom na základních velitelech útvarů. Proto vlastně, i když vlastně o ty události, když jsme chodili třeba takhle po školách různě, když nás posílali, co se vlastně děje, zjistit situaci na Kladensku, tak drtivá většina lidí vlastně s tím nesouhlasila, co se děje v Praze. I takhle mezi čtyřma očima se ptala, proč nic neděláme, proč je tam necháme dělat voloviny, proč ty Pražáci do všeho rejou a co se vlastně děje, že to nechápou. No tak jsme jim teda vysvětlovali, že my nemůžeme prakticky dělat nic, protože vůbec ze zhora nechodí žádný povely, rozkazy, něco se má dělat a vůbec jsme nevěděli teda, jak těm lidem to vysvětlit, akorát, že zkrátka, že je to nějaký revoluční dění ve státě, kde od toho dává vedení státu ruce pryč a zřejmě teda čeká, jak to všechno dopadne.
Komunistická absolutní vláda se začala hroutit po surovém policejním zákroku proti demonstrantům na Pražské národní třídě dne 17. listopadu 1989. To ani není třeba připomínat. Pokračuje Vít Ibl, který se domnívá, že i komunistická policie to tehdy měla těžké a měla své unavené oběti s ohořelými tkaničkami u bot.
No ale ono na té národní třídě třeba zrovna tam to nebylo až tak jednostranný, že by tam mlátili ty, jak jestli si pamatujete na tom kordon třeba na té národní třídě, tak jsem tam měl hodně známých kluků a ty vyprávěli, že jim tam zapalovali kaničky u bot a kalhoty s těma svíčkama, mlátili je tam do nohou. Hodně zraněných tam bylo i z naší strany, o kterých se potom ani moc nemluvilo, no, spíš o těch študákách. Ale že by tam byly nějaký až brutální zásahy, jako došlo určitě s flákání s obuškem a takovýhle to asi ve větším měřítku tam proběhlo, ale že by tam byly nějaké těžké zranění nebo nějaký takovýhle extempore, tak to muselo být jenom ve výjimečných případech, protože vlastně my jsme se skoro všichni znali z těch útvarů a to, ale nikdo o tom jako nemluvil, že by tam něco proběhlo. Vím, že tam třeba zasahovala 14. zpráva v té době, takže ty si třeba nebrali servítky, ty byly na to vyškolený. ale z těch hlídkových policistů a to, tak spíš tam byli kluci naštvaní, co tam byli, tak vlastně tam už tam třeba je to nebavilo, stáli tam celý dny a já nevím, 12 hodin tam stáli a pak na poslední 2 hodiny přišli demonstranti, tak ty kluci už byli znechucení, už nemohli, že jo, byli no, vystresovaní taky, že se nic vlastně neděje, nikdo nic neříkal, tak to vlastně mělo taky hodně vliv na to jednání těch kluků na místě, no. Což je nechci teda nějak omlouvat, jako člověk by si měl, byl profesionál a měl by si udržet nervy na úzdě, no. Ale většinou tam byl pohotovostní vluk, to byli mladí 19-letí kluci, 18-letí, no, takže to jako taky hovoří samo o sobě, že ty nervy u nich pracovaly třeba jinak než třeba u nás. Když my jsme už měli osloužené nějaké roky, když já jsem v té době byl taky třeba mladý, ale když jsme tam byli třeba s klukama jako staršíma a řekli, hele, neblbni, počkej, uděláme to takhle a takhle, nikam se nežeň a různě nás třeba takhle jako zkušeně jako vedli, co by jsme měli a neměli, co si můžeme dovolit a nemůžeme dovolit.
Listopadové dny roku 1989 nicméně, aby nedošlo k mýlce, neprožíval Vít i byl v Praze, ale ve službě na Kladně.
Jsme jezdili po Kladně, vždycky byla nějaká, protože to už bylo vlastně po 17. listopadu, tam už byly vlastně zkušenosti z té národní třídy a to, takže zřejmě se teda vedení rozhodlo, že se bude pouze monitorovat v případě teda, že by došlo k narušení pořádku v nějakým větším rozsahu, tak že by se něco ničilo zřejmě. A to, takže bychom zasáhli, to jsme byli připravení, normálně jsme přilby, štíty, federály, velký obušky, to jsme měli připravený, ale většinou jsme byli skovaní někde a čekalo se teda, co STB vlastně, nebo hlídky v terénu vlastně vyhodnotí situaci a dají nám teda pokyn, co máme dělat, ale nedošlo k tomu žádný zásahy větší, ani na Kladně nebo to.
Žádná větší demonstrace se neodehrála tehdy?
Demonstrace velký byly. To byly třeba, nevím, několika set hlaví demonstrace kolem toho divadla, třeba na Kladně to byly, ale to vonilo se klasika klíčema a takovýhle a nadávky na KSČ, na režim, že jo, takovýhle hesla různý se provolávaly, ale nedošlo k nějakému ničení majetku nebo nějakému hromadnému vystoupení někde, že by se někam šlo a hr, ale a rozbijem policijní auto nebo služebný auto vůbec. To, jako, takže se to nechalo vyšumět. Zkrátka, když se rozešli a bylo to.
Takže vy jste nezasahovali vůbec?
Ne. Jenom jsme i monitorovali, třeba k nám jezdili autáky s různýma lidma z Prahy, to jsme vždycky dostali pokyn, nejde sem auto to a tak jsme se na něm pojeli. A sváně jsme za ním jezdili třeba 10 metrů, dokovač jsme neznervozněné a třeba jsme ho zase nevyprovodili zase z Kladna směr na Prahu. Tam oni se totiž toho Kladna celkem jako obávali, Poldováků a tady to, takže se na ně hodně zaměřili, protože vlastně Rudý Kladno, že jo, to bylo komunistické město. No ale ku podivu teda lidi potom pod tou tíhou těch událostí a televize se vlastně pomalu začala obracet a všechno to, tak pomalu na ten režim se to obracelo a ty lidi vlastně potom, že by, nebo když tam byla většina komunistů, že jo, a dělníků a tady to, že by nějak nesouhlasili, nebo zase byly demonstrace na podporu toho, tak to tam v nějakým větším měřítku neproběhlo.
Neproběhlo.
Nechalo se to vyšumět, ta klasika nadávky v hospodě a jinak takhle.
Po pár dnech začalo být jasné, že rozkazy zhora nepřijdou, že období policejní práce ve službách komunistické strany Československa končí. Nastal čas likvidace dokumentů.
Protože policie po revoluci vlastně musela být apolitická, tak jsme nemohli být příslušníky nikde žádných těch, takže se zrušily základní organizace na všech útvarech a ty papíry vlastně a všechny tady ty věci, to se skartovaly tím způsobem teda, že to nebylo kde. Samozřejmě na okrese, na každém byla státní bezpečnost, která ty veškerý svoje tajné materiály a takovýhle odvezla do Poldovky, to naházeli do pecí, nebo to různě spálili na různých hromadách. No a my, co jsme měli takhle na těch obvodních odděleních, různý ty papíry a takovýhle, tak kdo byl z rodinního baráku, měl doma kotel, tak každý dostal doma pytel a to jsme doma spálili a bylo po skartaci. Takže takhle to u nás probíhalo, nechali se akorát ty materiály, které vlastně nebyly nějak kompromitující, nebo tam nebylo nic závažného, co by jako cizí osoba nemohla vědět.
Skartovali jste všechno, řekněme, nebo to bylo ta skartace taková ta divoká, řekněme, že se to skartovalo takhle spontánně. Skončilo se to nějakým rozhodnutím z vyšších míst, protože generál Lorenz to potom vlastně zakázal, že tu skartaci už.
To už bylo všechno skartované, když přišel tady ten rozkaz. A bylo to spíš spontánní, každý ten velitel, zřejmě asi nějaký nepsaný rozkaz, nepsaná dohoda zřejmě na nějakým aktivu velitelů, nebo já nevím, jak to proběhlo. Tak každý velitel oddělení vybral papíry se sekretářkama vlastně a se zástupcema vlastně udělal, rozstřídil vlastně to, co se bude skartovat a co se nechá. A tak si myslím, že to proběhlo na každém obvodním oddělení. No a když přišli rozkazy od generála, tak už bylo všechno vlastně skartované. A vím, že se skartovali potom bez ohledu na nějaký rozkazy, už každý si dělal pomalu, co chtěl. Žádný kontroly nejezdily, žádné inspekce nebyly vlastně.
Kolik si toho takhle spálil?
No celý dva pytle na brambory, by se dalo říct.
Papír, a o jaké materiály se jednalo převážně, jestli víš?
No bylo to celkem, ale o základní organizaci KSČ a různý takovýhle vyhodnocení příslušníků. A
kádrové posudky.
Kádrové posudky a takovýhle věci spíš než jestli se jednalo o nějaký závažnější dokumenty, tak to si zřejmě velení spálilo samo. Ale víme o tom teda, že se odvážely pytle a že se to v Poulovce se to všechno naházelo do těch. Do kotlů, do pecí.
Říká někdejší policista, předlistopadový příslušník Sboru národní bezpečnosti Vít Ibl.
Posloucháte příběhy 20. století.
Zajímavá je otázka, jak se Vít Ibl, někdejší člen KSČ, jejich ozbrojených složek a ovšem dlouholetý popřevratový kriminalista, dívá na minulost s odstupem desítek let života v demokracii.
Změnil se tvůj pohled dnešní na tehdejší události a na tvůj tehdejší názor?
Určitě, tak člověk se vyvíjí, jak názorově, tak myšlenkama, tak tím pohledem zpětným v rámci teda, že jo, té situace dneska, co to proběhlo a to. Takže, když si furt myslím teda, že to nebyl špatný režim, že určitě docházelo k excesům proti určitým lidem, ale zase si říkám, většinou ty lidi věděli, co dělají, že jdou proti režimu a to se vlastně trestá, jak u nás se to bylo před revolucí, tak se to dělalo v Americe, tak se to dělalo po celém světě, když vlastně ten člověk šel proti svému státu, tak ten stát se samozřejmě bránil. Ať to byl kapitalista, nebo ať to byl komunista. No, ale od té změny toho postoje, no tak člověk vlastně změnil postoj s tím, že už jsem i viděl postupně různé věci, které třeba ty komunisti dělali, různý persekuce sportovců, válečných pilotů z Anglie, co proběhlo v 50. letech, o kterých jsme třeba moc nevěděli, a další věci, pracovní tábory, Příbram, že jo, a další a takovýhle. Takže to potom si člověk říkal, proč to dělali, proč ty sportovce, že nadávali na režim, proč je hned zavřeli a takovýhle. Tak jako to se mi třeba nelíbilo a nelíbí se mi to teda pořád. To si myslím, že byla velká chyba, to neměli vůbec se do toho montovat nějaký takovýhle, tak mohli mu dát ale stovku pokuty třeba, ale hned to vyučovat z reprezentace, já nevím co všechno, že se báli třeba, že by to nějak eskalovalo, že by třeba utekli nebo to, já nevím. Já si myslím, že kdyby jim třeba nechali takový volnější režim, tak si myslím, že i ty lidi by na ten stát i na to zřízení koukali úplně jinak, než to potom dopadlo.
Dodejme, že současně si Vít Ibl v době natáčení rozhovoru myslel, že vyrovnání s komunistickou minulostí bylo v některých případech příliš tvrdé. Cítí například jisté pochopení pro nepříliš obvyklou, ale přesto v určitých společenstvích asi existující nostalgii po lidových milicích, tedy stranické armádě a jakémsi symbolu puče v únoru 1948 a rozsáhlých perzekucí.
No, kdybych se třeba vrátil k těm událostem, kdy třeba jezdili ty Pražáci k nám na Kladno dělat agitaci, tak vlastně ty lidi je spíš nechali vypovídat, udělali si názor svůj, ale že by jako třeba, já nevím, Tam třeba si pamatuju, že starší chlapi šíleně obrečili lidový milice, tam byli skoro celý život, dědilo se to pomalu z generace na generaci, byl tam táta, syn, vnuk a tak jako ty chlapi to těžce nesli, že vlastně to brali spíš jako takovou vzpomínku na vojnu, než jako, že by byli proti lidem. Ale bylo tam i to, že vlastně bránili ten svůj podnik, bylo to vlastně furt zaměřený jako z toho 48., kdy ty lidi byli přesvědčeni, že vlastně brání svoji továrnu proti kapitalistovi a takovýhle, takže tam to vlastně bylo i z takovýhleho hlediska, že ty lidi byli i hrdí na to, že vlastně slouží v těch lidových milicích.
A to je silná, řekněme, jakoby ta ideologie komunistická, že tady v tom cítíte?
Určitě, ale myslím si, že jako třeba ty lidové milice, kdyby se předbudovali v nějaký systém, nějakou národní gardu, třeba jako je to jinde, tak ty lidi by i v tom jako rádi zůstali třeba. Mohli by se využít při nějakých povodních, že nějakých katastrofách, takhle. Tam ty jednotky byly vlastně v každý větší továrně. No. No, oni měli vlastně ženýní, byli vyzbrojení lehkýma zbraněma, lehký kanóny měli, tam nakladně to bylo hromadu. V kasárnách vlastně tam měli sklady, no ale jako využívali se při různých, já nevím, žních a takových větších akcí, taky chodili a taky přiložili ruku k dílu, vlastně to byli dělníci, fachmaní většinou, tam byl od mistra, že jo, až po ty zkušený nějaký ty. Zase mladým se tam nechtělo, že jo, protože trošku toho pořádku vojenského drillu, oni chodili hodně na cvičení a takovýhle tým to zase vyčítali, že se flákají, oni zase musí dělat, jo, ale přitom ty chlapí, to byly dělňasové, si myslím, že docela dobrý. No.
Co říct nakonec? Příslušníci SNB měli v listopadových dnech obavy kvůli budoucnosti, ale takové obavy se ukázaly ve většině případů jako neopodstatněné. Vládlo heslo, nejsme jako oni. A také Vít Ibl u policie zůstal. A brzy začal kriticky nahlížet nové svobodné pořádky.
Nemůžeme říct, že by se nám to nějak dotklo, že by jsme pocitovali nějakou persekuci na nás nebo něco, že by jsme dělali. No, měli jsme svý starosti, protože vlastně byla amnestie, pustilo se 20 000 lidí, do té doby třeba na Kladně. Kladno v té době mělo 65 nebo 70 000 lidí a vlastně my jsme měli denní nápad kolem 6 skutků, co se týče do toho i ztráty občanek a takovýhle, ale potom to najednou naběhlo až na 40-50 skutků po amnestii nahoru. Pouliční činnost trestná vlastně stoupla o x% nahoru. My jsme se nemohli zastavit. My jsme měli třeba, co by vyhledavatelé, 2-3 spisy a najednou nám to naskočilo na 40-50 spisů. Takže to jako to jsme nadávali na pana Havla, co nám to proved a takovýhle. No a přehoupli se tady ty události a já se po 10 letech, vlastně v 96. roce, nastoupil na kriminální službu do Kladna a v roce 2000 jsem nastoupil na krajskou správu policie na Zbraslav, taky ke kriminální policii, no, kde jsem vlastně byl až do roku 2007, kdy jsem odešel od policie jako vrchní komisář v hodnosti kapitána.
A to je z dnešních příběhů 20. století všechno. Mohli jste slyšet vzpomínky Davida Kabzana, předlistopadového příslušníka SNB Víta Ibla a pořad jsme samozřejmě také věnovali 30. výročí protikomunistických demonstrací v době takzvaného Palachova týdne. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Adam Drda. Poděkování za spolupráci patří také Adamu Zítkovi.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.